สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยนายพรหมินทร์กันทียะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะออกอากาศพร้อมกันนะคะ400กว่าสถานีทั่วประเทศนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับดิฉันค่ะอนุมาสิงห์กวางและท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุท่านผอ.พรหมินทร์กันทิยะค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณอนุมาสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ท่านผู้ประกอบการสถานีวิทยุในเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสายทุกท่านครับสวัสดีครับ
ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็เรียกได้ว่ามาเล่าข่าวกันเช่นเคยนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราก็ได้มีการเล่าข่าวกันในเรื่องของการเรียกว่ามักง่ายในการดื่มแล้วขับนะคะเป็นเรื่องของขับรถตู้นะคะพานักท่องเที่ยวไปแล้วเกิดอุบัติเหตุนะคะนี่เป็นเรื่องของการดื่มซึ่งมาสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเล่าข่าวเรียกได้ว่าเล่าข่าวนำเรื่องราวเอาชีวิตให้รอดปลอดและปลอดภัยจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะพอ.ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเห็นเราจะเห็นข่าวนะคะเห็นเหตุการณ์อย่างนี้เกือบทุกวันเลยนะคะ
ไม่ใช่เราเท่านั้นนะฮ
ะ
ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็เห็นนะแต่ที่น่าเป็นกังวลคือเห็นแล้วก็เห็นงั้นนะบางรายก็เห็นแล้วเห็นอีกนะที่ผมไปเจอนะบางครอบครัวลูกตายไปแล้วก็ยังมีพฤติกรรมเดิมๆบางคนนะสามีก็ตายไปแล้วเมาพอลูกก็ยังเมาเหมือนเดิมนะมันแปลว่าม
ันก็ไม่ปรับเปลี่ยนนะคะ
ไม่เปลี่ยนพฤติกรรม
ค่ะ
สมัยก่อนเนี่ยผมตอนผมเรียนผมเป็นเด็กวัดเนี่ยผมก็บอกพระท่านก็สอนว่าก็นะไม่เห็นลงศพไม่หลั่งน้ำตาเอ๊ะผมก็เข้าถามว่าทำไมต้องหลั่งน้ำตาคือพอตายไปคนนึงอ่ะถึงจะมาโศกเศร้าเสียใจตอนนี้มันเห็นลงศพแล้วมันก็หลัง
แล้วพอสักพักก็จากไปก็ลืมไม่ใช่คนไทย
บางคนมันก็ไม่หลังน้ำตาแล้วนะตายไปก็ตาย
ค่ะ
บางคนตายไปยังไม่พอเข้าสวดส่งอีกเพราะมันไปทำคนอื่นเขาเดือดร้อนอันนี้ก็กลายเป็นภาพข่าวแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นเหมือนกันแล้วตอนนี้ผมเชื่อนะว่ามีทุกอำเภอทั่วประเทศทุกตำบลทั่วประเทศวันนี้เกือบทุกครอบครัวในประเทศไทยนะมีประสบการณ์ตรงคือมีญาติมีเพื่อนมีคนรู้จักเนี่ยสูญเสียไปจากอุบัติเหตุทางถนนนะอาจจะตายในช่วงทั่วไปนะขับรถไปทำงานบางรายก็ไปชนกันในช่วงเทศกาลนะบางรายก็เมาขับนะแล้วบางครอบครัวนะซ้ำแล้วซ้ำเล่าผมไปเจอนะคุณออกมาบางครอบครัวนะถึงขั้นล่มสลายเลยคือพ่อซึ่ง
เป็นเสาหลัก
เสาหลักของครอบครัว
หาอะไรได
้ปรากฏว่าทำงานนะก็แบบพฤติกรรมเดิมๆฮะก็เลิกงานเสร็จก็แวะใส่สัก2ตองเงี้ยแล้วกลับบ้านก็บอกว่า2ทางนะจะได้เห็นทางชัดขึ้นปรากฏว่ากลับไม่ถึงบ้านนะช่วงแรกๆก็บอกไม่เห็นเป็นไรนะพอนานๆไปก็เริ่มเคยชินแล้วก็จาก2ตองเขาเป็น3ตาก็เริ่มลายนะฮะเห็นรถ10ล้อมาก็เริ่มมองเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะก็เข้าไปตรงกลางเลยก็ประสานงากันท้ายสุดก็เกิดภาวะล่มสลายของครอบครัวคือภรรยาซึ่งเคย
เป็นแม่บ้าน
ไม่ได้ออกไปทำการทำงานหาเงินได้เงินจากสามีที่เป็นคนทำงานเสาหลักเลยลูกที่กำลังเข้าโรงเรียนอยู่ก็ได้พ่อนั่นแหละเป็นคนหาเงินส่งเสียเราเรียนปรากฏว่าพอเสียเสาหลักปุ๊บเนี่ย
โอ้โหมันไปไม่ถูกนะคะ
ไปไม่ถูก
มันเหมือนกับมันตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าเกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใครจะเกิดตอนไหนปุ๊บปั๊บเลย
ใช
่มันก็ทำให้บางคนเซจน
อุบัติเหตุมันไม่ใช่โรคนะคุณอนุมาที่จะต้องมีอาการบอกก่อนว่าไอ้แคกๆนะเป็นไข้ตัวร้อนเนี่ยอุบัติเหตุนี่เวลาเกิดเนี่ยตื่นเช้ามาก็แต่งตัวหลอกบ้านไป
ไม่รู้เลยครับว่าจะเกิดอะไรขึ้น
ตอนเย็นมามีคนมาแจ้งบอกว่าตายไปแล้วเห็นไหมครับมันไม่มีคำว่าเตรียมตัวไม่มีคำว่าเตรียมใจไม่มีสักอย่างสิ่งที่ต้องเผชิญก็คือทุกที่มันเข้ามาแบบประเดิมแล้วยังไม่พอนะมันยังมีซ้ำเติมอีกบางรายไปชนเขาเสียหายต้องชดใช้รถที่มีอยู่บางรายเนี่ยผมไปเจอผ่อนยังไม่หมดเลยที่ผมไปเจอหนักกว่านั้นอีกน
ะ
ที่ผมต้องประชุมแล้วรับฟังการรายงานเนี่ยเอาที่ดินไปจำนองแล้วก็มาซื้อรถพอซื้อรถเสร็จแล้วก็เอาไปชนคนตายแล้วตัวมันก็ตายด้วย คนขับก็ตายรถก็ติดหนี้ที่ดินก็โดนยึดลูกเมียก็กระจุยกระจายเห็นไหมครับนี่คือแค่ประมาทคำเดียวหรือว่าแค่เมาคำเดียวหรือแค่สนุกคำเดียวนะกลายเป็นภาวะล่มสลายของครอบครัวแล้วอย่าหวังเลยว่าเขาจะลืมตาอ้าปากได้ง่ายเพราะว่าเงินทองที่หาได้ตอนนี้มันไม่เหลืออะไรแล้วนะก็ต้องไปทำงานหาเงินสำหรับแม่บ้านเพราะฉะนั้นแม่บ้านวันนี้ถ้าหากท่านจะคุณสุภาพสตรีทั้งหลายที่มีสามีเป็นขี้เมาประจำครอบครัวนะฮะแล้วก็ยังเป็นนักขับอยู่เนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์
เรียกว่าต้องทำใจไหมคะ
ก็อย่าว่าแต่ทำใจเลยถ้าทำใจนี่แปลว่ามันแก้อะไรไม่ได้แล้วนะก็รอรับชะตากรรมแต่ถ้าอยากจะแก้ไขนะครับท่านต้องหาทางทำให้สามีของท่านนะเลิกดื่มเลิกเมานะอันนี้เป็นหน้าที่ของภรรยาแล้วนะแต่ถ้าบ้านไหนที่เป็นผัวแก้วเมียกอกเนี่ยเขารู้จักไหมผมอันนี้เป็นภาษาเหนือนะ
คืออะไรคะ
คือผัวก็ดื่มเมียก็ดื่มอ่ะ
พอกัน
พอกัน
ค่ะมีใครห้ามปรามเลย
อันนี้ก็ไปว่าข้างหน้ากันแล้วกันนะถึงตอนลำบากก็อย่านึกถึงคำผมไว้แล้วกันว่าวันนี้ผมถือว่าเป็นหน้าที่ของท่านนะถ้าท่านเป็นภรรยาท่านก็ต้องไปทำยังไงก็แล้วแต่ให้สามีท่านเลิกดื่มหรือดื่มลดลงหรือถ้าเกิดภรรยาท่านดื่มคุณเป็นสามีก็ควรจะไปทำหน้าที่ในการให้ภรรยาของท่านเลิกดื่มหรือดื่มลดลงเพราะมิเช่นนั้นเนี่ยมารตาภัยจะเข้าครอบครัวท่านไม่วันใดก็วันหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการไปขับรถเกิดอุบัติเหตุนะและรวมถึงสุขภาพที่มีปัญหาสุดตามมาก็หลายครอบครัวก็เจอปัญหาแล้วนะผมคิดว่าทุกคนตอนนี้ไม่ต้องสอนหรอกรู้หมดอะนะแต่ไม่ทำนะเพราะว่ายังสนุกอยู่เอาข่าวอย่างเงี้ยมาคุยกันก็หลายที่พื้นที่ที่เกิดเหตุเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเพิ่งเกิดนะคุณออนมานะ
ค่ะมันก็ว่าที่ผ่านๆมานะคะเราก็เหมือนกับว่าเราก็เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นหลายพื้นที
่
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงนะทางแยกทางร่วมต่างๆก็เป็นจุดเสี่ยงหมดเลยแต่เหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเราไปพบเจอเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งเอ๊ะเราก็บางคนก็สงสัยตัวดิฉันเองก็สงสัยเหมือนกันนะคะท่านผอ.พอมาเอ๊ะทำไมสี่แยกนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งทำไมไม่มีการแก้ไขเอ๊ะทำไมไม่มีไฟแดงนะคะทำไมไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่จะบ่งบอกหรือว่าเตือนคนขับขี่ได้เลยว่าคุณต้องเพิ่มความระมัดระวังเพิ่มขึ้นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนกับแล้วก็สงสัยแล้วก็สงสัยไปเราไม่รู้จะไปบอกใครนะคะบางทีเราก็อยากจะได้รับการเหมือนกับแนะนำเหมือนกันนะคะว่าเราจะไปบอกใครดีไปบอกหน่วยงานไหนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็คล้ายๆกับข่าวที่เราจะนำมาเล่าสู่กันฟังวันนี้เหมือนกันคือเป็นสี่แยกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมากนะคะพ่ออ๋อซึ่งเกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์สี่แยกนี้เกิดอุบัติเหตุรถชนอะไรกันเป็นประจำเลยแต่ไม่ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานใดๆเลยจนสุดท้ายเรียกว่ามีประชาชนนี่แหละค่ะมีคนขับขี่นี่แหละค่ะเป็นชาวบ้านนี่แหละที่อยู่แถวนั้นอดรนทนไม่ได้ค่ะเหมือนกับว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นบ่อยแล้วทำไมไม่รับการแก้ไขแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปร้องเรียนที่ไหนเขาก็เลยต้องพึ่งสื่อค่ะ
ครับก็ชื่นชมฮะหนึ่งคือชื่นชมภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาพูดคุยกันเรื่องนี้ผ่านสื่อแล้วก็ขอขอบคุณสื่อที่เป็นธุระช่วยนำเสนอข่าวให้แต่นะผมก็ยังไม่ถึงกับไว้ใจนะว่าเรื่องนี้มันจะถึงหูคนที่จะเป็นหน้าที่แก้ไขถึงคนที่ต้องรับผิดชอบต้องเรียนอย่างนี้ท่านผู้ฟังครับประเทศไทยเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะผมเกิดมาผมก็ไม่รู้ว่าใครไปออกแบบระบบนี้ไว้นะถนนอยู่ที่หนึ่งคนใช้อยู่ที่หนึ่งคนบังคับอยู่ที่หนึ่งแล้วก็ถึงเวลาเกิดเหตุก็ไม่รู้จะแจ้งใครนะถนนบ้านเราเนี่ยแบ่งเป็นถนนอยู่ประมาณ 4-5 คนรับผิดชอบนะเท่าที่ผมจำได้เนี่ย1ถนนของกรมทางหลวงอันนี้ที่1อันที่2คือถนนของกรมทางหลวงชนบท3ถนนของท้องถิ่นนะอาจจะเป็นอบจ.เทศบาลอบต.4คือถนนในเขตรับผิดชอบของชลประทานเออเจิมกันแฮอย่างผมไปที่สุพรรณบุรีเนี่ยก็เจอถนนที่ชลประทานเขาทำคลองชลประทานไว้เขาทำถนนไว้2ข้างอันนี้พอทำเสร็จจะยกให้อบต.อบต.เขาบอกว่าไม่มีตังค์ซ่อมดูแลจะยกให้ท้องถิ่นจะให้แขวงการทางเขาก็ไม่เอาก็เลยกลายเป็นถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อนะสร้างครั้งเดียวจบแล้วก็ที่เหลือก็ซ่อมกันตามมีตามเกิดตรงนี้แหละครับเวลาเกิดเหตุเนี่ยประชาชนก็เลยไม่รู้จะไปแจ้งใครก็ล่าสุดเนี่ยเราก็พยายามจะขยับเรื่องนี้ว่าไม่ว่าจะถนนของใครก็แล้วแต่ขอให้มีหน่วยงานหนึ่งเข้ามาดูนะก็คือกลไกสปท. ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนระดับอำเภอแล้วพอลงไประดับท้องถิ่นก็สปท.อปท.ก็คือศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นน
ะฮะ
ซึ่งมีหน้าที่ไปสรุปแล้ววิเคราะห์ดูว่าถนนนี่มันมีความเสี่ยงตรงไหนอย่างไรแล้วแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือหน่วยเนี้ยรู้ดีว่าถนนเส้นนั้นเป็นของใครแต่ชาวบ้านไม่รู้ตอนนั้นต้องอาศัยสื่อช่วยก็อันนี้ขอบคุณนะขอบคุณที่สื่อช่วยเอาเรื่องนี้เกิดที่ไหนเนี่ยครับ
เกิดที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะนะคะก็เหมือนกับว่าใช่ครับบอกว่าเขานะคะเขาพาดหัวบอกว่าวอนแก้ไขสี่แยกปราบเซียนชนตายเป็นประจำแล้วก็ส่วนใหญ่ชนแล้วหนีโอ้โหวอนแก้ไขด่วนเลยแสดงว่าที่นี่เนี่ยเกิดอุบัติเหตุหลายครั้งแล้วนะคะแล้วก็ตายเป็นประจำเลยนะคะ
ก็เข้าสูตรอะฮะตายบ่อยตายหลายครั้งแล้วก็มันยังไม่มีใครมาแก้ไข
เขาบอกว่ามีรถชนกันไม่เว้นแต่ละเดือนนะคะทั้งตายทั้งเจ็บหนักนะคะเผยนี่เลยค่ะมุมอับนะคะไม่มีไฟแดงนะคะสภาพถนนไม่เอื้อด้วย รวมถึงแถวนั้นมีการมีสิ่งปลูกสร้างที่บดบังรัศมีการมองเห็นแล้วส่วนใหญ่ชนแล้วหนีเพราะว่าไม่มีกล้องโอ้โหเข้าคอนเซปต์ของการที่
เกิดเหตุ
เลย
ครบทุกอย่าง
ครบทุกอย่าง
ถนนนี่รวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยนะ
ใช่ค่ะ
ป้ายสัญญาณไฟต้นไม้อะไรต่างๆมุมตึกนับหมดเลยนี่เป็นเรื่องของตัวถนนแล้วก็ตัวคนก็เกี่ยวข้องนะครับตายบ่อยตายแต่ครั้งก็คือขาดความระมัดระวังแล้วล่ะเพราะว่ารู้ว่าตายบ่อยเนี่ยแต่ว่าไม่รู้คนที่ผ่านมารู้หรือเปล่าตัวนี้ตายบ่อยนะก็อันนี้ก็เป็นปัญหาของคนเลยนะมนุษย์เราท่านๆนี่นะครับอันนี้ผมไม่ได้มองแค่รายที่เกิดเหตุนะผมมองว่ามนุษย์เราเนี่ยเวลาตายกันบ่อยๆแล้วก็ไม่รู้จักจำไม่ใช่จักเรียนรู้แล้วไม่จักแก้ไขนะแล้วก็หาคนไม่เจอที่บุรีรัมย์นี่ก็ถือว่าเป็นเมืองเจริญนะปัจจุบันเนี่ยผมไปถนนในเขตเมืองนี่กว้างขวางเนี่ยอันนี้อยู่ที่อำเภอเมืองอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะบอกว่าเป็นถนนเลี่ยงเมืองบริเวณสี่แยกทางลัดจากบ้านตราตรวนนะคะไปบ้านโกรกขี้หนูอยู่ที่ตำบลชุมเห็ดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย
์ผมก็นึกไม่ออกแล้วล่ะว่าอยู่ตรงไหน
แต่ว่าคนพื้นที่ต้องรู
้แต่ถ้าในเขตอำเภอเมืองเนี่ยก็ถือเป็นเมืองใหญ่น
ะ
เดี๋ยวนี้บุรีรัมย์เขาเจริญนะฮะผมไปบ่อยๆต้องไปลงที่สนามบินสตึกนะฮะแล้วก็นั่งรถเข้ามาที่ตัวเมืองนะครับก็ระยะทางก็ไกลอยู่แต่เห็นจากสภาพรถเขาบอกรถจักรยานยนต์วิ่งอยู่บนถนน4เลนเห็นไหมโอ้โหไม่ธรรมดาถนนกว้างนะ4เลน
วิ่งเร็วนะคะเนี่ยค่ะ
แล้วมีรถเก๋งวิ่งจากซอยตัดหน้าใช้คำว่าตัดหน้านะแล้วก็4เลนแล้วก็มีคนตัดหน้าอันนี้ถูกล็อกหมดเลยครับหมายความว่าเราพัฒนาประเทศเนี่ยเราพัฒนาแต่ถนนแต่เราไม่เคยสอนให้คนของเราเนี่ยใช้ถนนอย่างปลอดภัยแล้วคนของเราก็ไม่สอนแล้วก็ไม่ฟังนะออกจากซอยมาพุ่งออกมาเลยนะครับเพราะนั้นผมจะเห็นว่าบางครั้งเนี่ยรถที่เราวิ่งอยู่บนถนนใหญ่เนี่ยก็มีความเสี่ยงนะชนข้างรถเก๋งเนี่ยหมายความว่าพอรถเก๋งพุ่งออกมาตัดหน้าใช่ไหมมอเตอร์ไซค์ก็ชนข้างเลยอย่างจังอันนี้ก็เต็มประตูแหละครับเต็มข้างส่งผลให้รถคนขับรถจักรยานยนต์บาดเจ็บสาหัสนะฮะตรงนั้นก็กระแทกอย่างแรงนะบางรายก็ตัวปลิวเลยบางรายก็กระแทกกับตัวรถนะคอหักเลยก็มีนะอย่างแรงขณะที่รถเก๋งนะฮะฉวยโอกาสเนี่ยใช่ว่าขับหนีเข้ามาทางตัวเมืองยังไม่ยอมจำนน
เพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีกล้องแต่ว่าที่เขาเอามาร้องเรียนหรือว่าผ่านสื่อตรงนี้เขาเอาคลิปจากกล้องหน้ารถนะคะที่ได้มาแล้วเอามาโพสต์เอามาบอกต่อว่าวอนแก้ไขเถอะมันไม่ไหวแล้ว
ครับ
ค่ะ
ก็ปัญหาเนี่ยมันมีทั้ง3ส่วนเหมือนเดิมนะฮะ1คือตัวถนนที่เป็นอุปสรรคนะฮะเพราะว่าสังเกตดูว่าถนนมันใหญ่แล้วก็มีมุมอับใช้เป็นทางลัดนะมุมอับเนี่ยก็คือมองไม่เห็นเทคนิคการขับรถออกจากมุมอับนะฮะคุณอย่าใช้คําว่าชะลอก่อนคุณจะออกถนนใหญ่นะคุณต้องออกมาถึงบริเวณที่เป็นเส้นตัดที่เรียกว่าตัว T อ่ะเส้นขาวที่เขาจะทําไว้เป็นจากลายถนนมันจะมีตัว T ขวางอยู่ก่อนจะขึ้นถนนใหญ่มันจะมีเส้นขาวขวางอยู่คุณต้องจอดตรงนั้นผมย้ํานะจอดนะฮะไม่ใช่ชะลอแปลว่าหยุดให้นิ่งเบรกแล้วก็ยืนสนิทแล้วก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็ใช้ทักษะในการประเมินถ้ายังมีรถซ้ายและขวาเนี่ยคุณจะต้องใช้ทักษะการประเมินนะนี่ผมจะบอกวิธีเอาตัวรอดให้นะถ้า50 50ไปว่าตาย
โอ้ค่ะ
แปลว่า น่าจะผ่านน
่
าจะรอดแต่ว่าตายแน่ๆเพราะว่าตอนที่เราออกรถเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรมาเกี่ยวข้องเป็นตัวแรงรถเป็น
ความเร็วความเร็วที่เขาวิ่งมา
เราไม่รู้
ไ
งรถใหญ่รถเล็กก็วิ่งมาเราก็กะไม่ถูกดังนั้นถ้า50 50แปลว่าคุณตายแน่
อย่าออก
อย่าออก
ค่ะ
นะประเมินยังไงต้อง70ขึ้นไปถ้า70 30แปลว่าไง70รอด30ตายอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับฝีมือคุณแล้วล่ะนะฝีมือว่าไงคุณออกรถได้ชำนาญแค่ไหนแล้วคุณเห็นรถมาแต่ไกลคุณสายตาคุณดีไหมคุณประเมินดูแล้วนะแต่วิธีนึง 100% รอดดูไหม
คือให้เขาไปก่อน
ใช่รอจนกว่าเขาจะผ่านไป
แล้วก็จนไม่มีรถอะค
่
ะ
รู้ว่าไม่มีรถมาแน่คุณค่อยออก
เห
็นไหมเลือกเอาคุณจะเอา50 50 70 30หรือ 100% ผมส่วนใหญ่นะการตัดสินใจของผมเนี่ยผมคิดว่าผมเลือก 100% เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าผมคิดว่าชีวิตผมปลอดภัยดีสุดไม่จำเป็นต้องรีบไปตัดหน้าใครแล้วการขับรถพุ่งออกไปแบบที่ไปทำมีรถอื่นมาเนี่ยมันจะไปขวางทางวิ่งทำให้รถคันที่มาเนี่ยต้องลดความเร็วชะลอความเร็ว
หรือไม่ก็ต้องเบี่ยงเลน
ต้องเบี่ยงเลน
ทำให้
เสี่ยงได้หมดเลยเสี่ยงทั้งระบบเลยแม้ว่าจะไม่ชนกันแต่จะสร้างความเสี่ยงขึ้นมาโดยปริยายนะฮะและขณะเดียวกันนะคุณอนุมารถที่วิ่งมาเราไม่รู้ว่าสภาพเบรกเขาดีไหม นะคนขับเมามาหรือเปล่าถ้าแล้วความเร็วอ่ะถ้าความเร็วก็มีปัญหานะถ้าเป็นเวลากลางวันเนี่ยท่านผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าตอนกลางวันเนี่ยเราจะสามารถวิเคราะห์ได้ว่ารถมันวิ่งมาด้วยความเร็วประมาณเท่าไหร่
เพราะเราเห็นไง
ใช่เราเห็น
ชัด
แล้วความลึกของภาพเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราคำนวณได้สมองเราจะคำนวณได้เลยพอเราเห็นด้วยสายตาปุ๊บรถวิ่งมางั้นเรามีองค์ประกอบมีต้นไม้มีหญ้ามีถนนอยู่เราก็จะคำนวณได้ว่ามันรถวิ่งมาเร็วมากหรือเร็วน้อยนะแต่อาจจะไม่รู้หรอกว่าเร็วเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นกลางคืนหรือตอนโพลเพลสใกล้ค่ำเราจะไม่เห็นตัวรถเราจะเห็นแต่ไฟมาเมี้ยงเมี้ยงมาละ
แต่ไกลละไฟมาอะไรแต่เราไม่เห็นรถจริง
ๆเราจะขาดความลึกความตื้นของภาพดังนั้นการวิเคราะห์ระยะทางจะมีปัญหาทันทีตอนเย็นๆเนี่ยที่ใครบอกว่า
โพเพล
ทำไมมันชนกันบ่อยเนี่ยก็เพราะมันคำนวณไม่ได้รายนี้ก็เหมือนกันนะฮะผมเขาบอกว่าเวลา 16.00 นก็4โมงเย็นน่ะก็ไม่ถึงกับมืดนะเป็นกลางวันนะแต่ว่าการออกรถมาแบบเนี้ยค่อนข้างอันตรายนะก็บาดเจ็บสาหัสเน
า
ะ
ใช่ครับเพราะว่าตรงนั้นมันเป็นมุมอับด้วยมีสิ่งก่อสร้างที่มาบดบังการมองเห็นด้วย
เพื่อรักษาชีวิตต
ะ
กี้ผมบอกวิธีรถเก๋งที่จะออกปากซอยผมจะบอกวิธีของรถจักรยานที่ขับมาบนทางใหญ่ว่าคุณจะอยู่รอดได้ยังไง
จักรยานมอเตอร์ไซค์
มอเตอร์ไซค์
ค่ะ
คือถ้าหากคุณขับรถขึ้นมอเตอร์ไซค์ขึ้นบนทางที่จะเป็นถนนใหญ่เนี่ยอย่างเงี้ยกรณีเขาบอกว่าเป็น4เลนใช่ไหมครับคุณจะต้องไม่ละเลยสายตาจากป้ายข้างทางด้วยว่าข้างหน้าเนี่ยมันมีป้ายบอกอะไรมั่งไม่ว่าจะเป็นสัญญาณไฟข้างหน้าแยกข้างหน้าป้ายเตือนนะโรงเรียนวัดทางโค้งทางร่วมสำคัญหมดครับเพราะว่าถ้าคุณขับรถบนถนนใหญ่แล้วคุณจะไม่สนใจว่าเอ้ยข้างทางจะมีใครพูดออกมาเนี่ยนั่นก็คือคุณก็เสี่ยงตายละนะฮะเสี่ยงตายละคือเราจะต้องใช้ความเร็วให้สัมพันธ์กับพื้นที่นะฮะคือยังไงก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนคืออย่าใช้ความเร็วมากจนเกินไปถ้าเกิดเหตุแล้วมันหักไม่ทันมันหลบไม่ทันยกตัวอย่างข้างหน้าเนี่ยป้ายที่มันจะบอกนะลดความเร็วเนี่ยถ้าป้ายบอกว่าลดความเร็วเนี่ยคุณให้พึงสังเกตนะคิดตามผมนะมันต้องมีแยกแน่
ๆหรือไม่ก็ต้องเป็นทางโค้ง
ถ้าเป็นทางโค้ง
หรือไม่ต้องมีสิ่งอะไรที่มันจะต้องลดความเร็วละก็ถึงมีการติดตั้งป้าย
คือใครจะเอาป้ายลดความเร็วมาติดเนี่ยโดยไม่มีเหตุมีผลเนี่ยเขาคงไม่ทำนะก็จะต้องอย่างเมื่อกี้ที่เราขับรถมาที่ผมบอกว่าเนี่ยผู้หญิงคนที่ขับตามมาทำไมถึงเบี่ยงออกมาด้วยที่ไม่ดูว่ารถคันหน้าเขาชะลอความเร็วคือเราส่วนใหญ่ติดนิสัยอะว่าเวลารถคันหน้ามันชะลอความเร็วเราก็จะถือโอกาสแซงแต่คุณต้องดูว่าไอ้ที่เขาชะลอความเร็วเนี่ยเพราะอะไรต้องคิดด้วยนะเพราะถ้าเขาชะลอความเร็วเพราะว่าเขายังมีข้างหน้ามันไม่โล่งไงแล้วคุณดันแซงไปขณะที่ข้างหน้าไม่โล่งมีรถสวนมาก็จบเห็นไหมครับเช่นเดียวกันตัวเนี้ยมอเตอร์ไซค์ต้องประเมินตลอดว่ามีทางโค้งทางแยกมีข้างหน้าไหมหรือแม้กระทั่งมีใครจอดรถขวางอยู่หรือเปล่านะดังนั้นจึงต้องคิดตลอดนะฮะคิดตลอดอย่าละเลยนะครับก็ข่าวนี้ต้องขอบคุณสื่อมวลชนนะฮ
ะ
ก็วิเคราะห์มาที่สื่อมวลชนนิดนึงท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์แบบนี้ตะกี้มันมีประโยคหนึ่งที่ผมฟังแล้วก็บอกว่าสูญเสียเป็นประจำ ทุกครั้งที่เกิดเหตุใหญ่มักจะหลบหนีเพราะห่างจากสายตาผู้คนเราจะขอติดตั้งสัญญาณจราจรอันนี้เราจะไม่ขอลงลึกว่าติดตั้งสัญญาณจราจรแล้วดีหรือเปล่านะฮะบางแห่งก็ไม่แน่นะฮะไม่เข้าเกณฑ์ของกรมทางหลวงทางหลวงชนบทเขาไม่ใช่ว่าจะติดตั้งได้ทุกที่นะครับถ้าปริมาณรถไม่มากพอหรือว่านานๆทีนะฮะแต่เอาเหอะผมจะเรียนอย่างนี้การนำเสนอผ่านสื่อเนี่ยไม่จบยังไม่รู้ว่าถึงตัวผู้รับผิดชอบหรือเปล่า
สร้างกระแสสร้างการรับรู้บอกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการขยับบ้างนะคะ
อันนี้ก็ขอบคุณหนังสือพิมพ์บ้านเมือง
ของส่วนภูมิภาค
ภูมิภาคนะฮะเข้มข้นทุกครบเครื่องเรื่องข่าวจะให้ดีทำยังไงผมอยากให้ท่านนายกอบต.ของพื้นที่นี้นะครับเอาข่าวเนี้ยสำเนาทำสำเนาแล้วก็ไปบันทึกขอบันทึกประจำวันที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะท่านนายกนะ
การเกิดอุบัติเหตุตรงแยกนี
้โดยเฉพาะนายกอบต.ตำบลชุมเห็ดนะผมคิดว่าถ้าท่านจะต้องการการแก้ไขเรื่องนี้ให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับไม่ยากผมแนะนำง่ายๆคือท่านไปเอาข่าวนี้มาสำเนาแล้วก็ไปขอบันทึกประจำวันที่ตำรวจที่เขาทำคดีสำเนามารวมเป็น2แผ่นนะฮะแล้วท่านนายกอบต.กรุณาทำหนังสือไปที่ท่านนายอำเภอเวลาเรียนที่นายอำเภอให้เรียนประธานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนจังหวัดอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอย่าไปเรียนในอำเภอเมืองนะครับให้เรียนประธานศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คนคนเดียวกันนี่แหละแต่ตำแหน่งคนละตำแหน่งเพราะว่าถ้าเป็นเรียนในอำเภอในอำเภอก็เก็บเรื่องเข้าแฟ้มเลขาก็ไม่รู้มีใคร
เพราะว่าเป็นส่วนของปกครอง
เป็นคนปกครองนะแต่ถ้าท่านเรียนประธานศูนย์ปฏิบัติการความถนนเนี่ยมันจะมีภารกิจอันหนึ่งที่ท่านในอำเภอจะต้องดำเนินการก็คือในฐานะท่านเป็นประธานเนี่ยมันจะมีการประชุมสำรวจตรวจสอบแล้วเรื่องนี้มันก็จะมีหน่วยเข้าแผนของพชอแล้วจะมีหน่วยของโรงพยาบาลที่เรียกว่า RTI เข้ามาซับต่อแล้วเรื่องนี้ก็จะถูกส่งไปที่แขวงการทางทางหลวงชนบทแล้วจะถูกรายงานแนวดิ่งขึ้นไปถึงผู้ว่าเห็นไหมครับซึ่งมันจะไปโยงถึงหน่วยงานรับผิดชอบถนนเลยนะแต่ถ้าท่านเป็นข่าวแล้วก็ไม่มีใครทำต่อนะฮะก็รอเคสต่อไปนะฮะรอญาติท่านหรือว่ารอคนอื่นเกิดอีกก็จบก็ได้แต่บ่นก็ได้นะครับก็ผมพูดตรงนะครับก็ขออภัยถ้าเกิดมันไปขัดใจบางคนที่ไม่ชอบนะแต่ก็ไม่ว่ากันเพราะผมต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงนะฮะเอ้าถัดไป
ค่ะนั่นก็คือเรื่องของเรียกว่าอุบัติเหตุในสี่แยกนะคะเราต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะวอนแก้ไขนะคะอีกข่าวนึงค่ะอีกข่าวนึงค่ะในช่วงสุดท้ายข่าวนึงเป็นเรื่องของถนนเหมือนกันนะคะนี่เป็นถนนของทางด่วนก็จะเป็นการฝากเตือนแล้วกันค่ะท่านผอ.คะนะคะในเรื่องของทางด่วนแล้วก็มอเตอร์ไซค์ค่ะนะคะมอเตอร์ไซค์เรียกว่าทำผิดเองอะค่ะนะคะขับขึ้นย้อนสอนขึ้นไปบนทางด่วนซึ่งเขาห้ามมอเตอร์ไซค์ขึ้นแต่สุดท้ายนะคะข่าวนี้ก็เหมือนกับฝ่าฝืนขึ้นไปแล้วเผอิญบนถนนน่ะมันเป็นหลุมมันเป็นร่องแล้วตัวเองเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็ทำให้ขับแล้วก็เสียหลัก
ล้อไปตกหลุม
ตกหลุมเสียหลักแล้วก็ตัวเองอะก็ไหลถลายไปอยู่ใต้ท้องรถแล้วก็เสียชีวิตนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือตรงเนี้ยเกิดเหตุมามากแล้วเพราะว่าไอ้ร่องนี้แหละค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้ให้มอเตอร์ไซค์ขึ้นนะคะ
คือเวลาวิเคราะห์ข่าวเนี่ยคนที่เป็นเจ้าของถนนเขาก็จะคิดว่าเอาก็เขาห้ามขึ้นนะขึ้นมาทำไมนะแล้วจะฉันทำยังไงนะแต่ก็โอเคในฐานะที่เราเป็นสำนักงานคือคดีอุบัติเหตุเราจะขอพูดถึง3ประเด็นประเด็นแรกคือถนนก่อนถนนเนี่ยมันเป็นพื้นที่เกรงใจนะการรอยต่อระหว่างถนนสายหลักที่เป็นทางด่วนพิเศษกับถนนทั่วไปเนี่ย
อันนี้เกิดขึ้นที่ด่วนกาญจนาพิเศษบางแคที่กทม.ค่ะ
ตรงรอยต่อเนี่ยมันมักจะเกี่ยงกันลงทุนนะเป็นหลุมเป็นร่องแล้วก็เว้นระยะห่างประมาณสัก4เซน5เซนหรือประมาณนิ้ว3นิ้วอันนี้เขาบอกประมาณ4นิ้วเองนะก็นี่แหละครับก็เดี๋ยวก็คงต้องเสนอต่อสุมในการถนนว่าจะต้องให้ทางด่วนหรือชอบรอบชอบถนนเนี่ยหาทางแก้ไขซะถึงแม้ว่าเราจะบอกว่ารถยนต์วิ่งได้ไม่เป็นปัญหานะส่วนที่2เนี่ยเรื่องของคนก็ในเมื่อเขาห้ามเข้าคุณก็ยังดื้อนะจะเข้าก็มีมอเตอร์ไซค์หลายคันที่มาพูดคุยกับผมเลยขอข
ึ้น
จะเขาขึ้นจะลอดอุโมงค์จะขึ้นสะพานก็นี่แหละครับก็ที่เขาห้ามก็เพราะมันเสี่ยงนะอันที่3คือเรื่องรถนะวัยรุ่นทั้งหลายที่ชอบไปแต่งนะใช้ล้อเล็กๆนะครับ ก็ซื้อพ่อแม่เสียตังค์หลายหมื่นซื้อรถมาก็ถอดออกหมดนะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเอาล้อรีดล้ออะไรใส่ก็ไม่รู้นะ
ความเท่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
แล้วก็ท้ายสุดก็ไปตกหลุมเกิดอุบัติเหตุตัวเองบาดเจ็บเสียชีวิตมาก็เนี่ยแหละฮะก็3ส่วนนะครับก็อย่ามักง่ายที่เขาเสนอข่าวมาว่าอย่ามักง่ายแม้ไม่ต้องมักง่ายตอนนี้ตายไปแล้วก็จบนะฮะก็ทำไงได้นะครับแย่งกันขึ้นก็บางคนก็ยังผมเชื่อว่ายังมีคนทำอีกนะถ้าอยากตราบใดที่ยังไม่ไปแก้ปัญหานี้นะยังมีคนตายอีกเพราะว่าพฤติกรรมนี้มันเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับก็ทางด่วนก็ของต้องไปดูกันนะฮะ
เหมือนกับว่าเราต้องปฏิบัติตามกฎจราจรนะคะผอ.คะนะคะมีวินัยในการขับขี่ต้องมีวินัย
ปัญหาของเรา
ตามกฎจราจร
ปัญหาของเราตอนนี้คือที่เราพูดเนี่ยไม่เข้าหูเขาแม่เด็กแว้นทั้งหลายเนี่ยเพราะเขาจะฟังรายการเรารู้เปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะสนใจที่พ่อแม่เขาเตือนไหม
พ่อแม่เตือนบางทีมันไม่ฟังเลยค่ะ
ไม่ฟังนะ
ค่ะ
แล้วก็รวมถึงหน่วยงานรัฐเนี่ยจะถึงเขาไหมเนี่ยที่เจ้าของถนนกาญจนาพิเศษบางแคเนี่ยเอออันเนี้ยเดี๋ยวผมเอาไปบ่นต่อที่ศูนย์ใหญ่ได้คงว่าจะได้ให้กระทรวงเขากำชับไปนะ
กำชับในการดูแลเหมือนกับถนนให้ปลอดภัยไม่มีอุบัติเหตุหรือว่าในส่วนที่เป็นจุดเสี่ยงแล้วกันนะคะ
ข้อห้ามที่คุณย้อนสอนนี่ก็คุณไปหวังพึ่งตำรวจให้เขามาไล่จับเพราะเขาไล่จับคุณก็วุ่นวายนะก็เนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแต่ที่สำคัญครับถ้ากับไทยฟังข่าวนี้อยู่ก็เอาตัวเองให้รอดก่อนก็แล้วกัน
ก็เหมือนกับว่าก็เตือนกันแล้วกันค่ะนะคะว่าตรงจุดของบนทางด่วนกาญจนาบางแคนะคะก็มีจุดที่จุดเสี่ยงจุดอันตรายอยู่ก็อย่าไปย้อนสอนกันไม่งั้นคุณอาจจะเป็นศพที่6นะคะเพราะว่าจุดเนี้ยตายมาแล้ว5ศพนะคะล่าสุดก็คือเป็นศพที่5นะคะแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาห้ามแล้วนะคะเขาเห็นว่าเป็นความเสี่ยงแล้วคุณก็ยังฝ่าฝืนคุณก็ยังย้อนสอนขึ้นไปเพราะแค่คุณรีบแล้วก็คุณเหมือนกับว่าจะให้ถึงเร็วซึ่งมันก็เป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นคุณอย่าเสี่ยงเลยนะคะทำตามกฎขับขี่อย่างปลอดภัยดีกว่านะคะเพราะคุณจะได้อาจจะได้แบบไม่ได้เป็นศพที่6ไปนะคะซึ่ง2ข่าวนี้เราก็นำมาแลกเปลี่ยนเล่าข่าวสู่กันฟังเพื่อที่จะเอาตัวรอดจากอุบัติเหตุทางถนนแล้วคุณก็จะได้มีเรียกว่ามีสติในการขับขี่มีความเขาเรียกว่าความรู้เพิ่มขึ้นในการเอาตัวเองให้รอดจากการขับขี่กับการใช้รถใช้ถนนนะคะพอ.นะคะเราก็ฝากท่านผู้ฟังไว้ด้วยใน2เรื่องนี้นะคะมาถึงช่วงสุดท้ายอีกแล้วค่ะนะคะวันนี้เราก็ขอเน้นย้ำนะคะขอเน้นย้ำแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ในเรื่องของความปลอดภัยทางถนนที่เร็วๆนี้ค่ะนะคะในวันที่7ถึง8สิงหาคมจะมีการสัมมนาวิชาการระดับชาติเรื่องความปลอดภัยทางถนนครั้งที่14นะคะภายใต้หัวข้อเดินขี่ขับไปกับปลอดภัยนะคะเป็นเรียกว่าเป็นงานที่ระดมนะคะสรรพกำลังระดมสมองระดมผู้เชี่ยวชาญต่างๆนะคะมาร่วมด้วยช่วยกันนะคะในการที่จะหามาตรการหาแนวทางรวมถึงข้อเสนอต่างๆเพื่อนำไปสู่การแก้ไขแล้วก็สร้างความปลอดภัยทางถนนให้กับประเทศไทยของเรานะคะ
บอครับผมเจอกันที่ไบเทคบางนาครับ
ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขาเปิดรับสมัครแล้วมีทั้งลงทะเบียนนะคะลงทะเบียนที่ต้องเสียเงินแล้วก็แบบไม่เสียเงินด้วยนะคะจะเสียเงินก็จะได้เอกสารได้คูปองอาหารอะไรต่างๆตามที่เป็นระเบียบของผู้จัดงานส่วนที่ไม่เสียเงินก็คือที่เป็นเหมือนกับสนใจก็เดินเข้าไปเลยนะคะไปเยี่ยมชมตามบูธต่างๆมีเอกสารแจกมีความรู้ต่างๆมากมายให้เราได้ไปเรียกว่าไปช็อปความรู้กันนะคะไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือสนใจก็สามารถไปร่วมงานได้นะคะซึ่งถ้าเป็นเปิดลงทะเบียนนี่เขาก็มีการเปิดรับสมัครแล้วเปิดเริ่มลงทะเบียนแล้วก็สามารถที่จะไปติดตามข้อมูลข่าวสารได้นะคะที่ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนนะคะแล้วก็ไปที่เว็บไซต์ได้หรือไปที่สำนักงานเครือข่ายอุบัติเหตุด้วยนะคะก็เซิร์ชเข้าไปจะมีข้อมูลต่างๆฝากไว้ในนั้นค่ะก็ฝากประชาสัมพันธ์ไว้สำหรับงานดีๆงานสำคัญงานสร้างความปลอดภัยทางถนนร่วมกันในวันนี้ค่ะนะคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยแล้วนะคะเรา2คนนะคะก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังทุกท่านที่ร่วมกันรับฟังเพื่อเปลี่ยนความคิดเอาชีวิตตัวเองให้รอดจากอุบัติเหตุทางถนนนะคะสำหรับวันนี้เรา2คนต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัด ท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี